Herra forseti, ég stundum rætt um náttúruvá í þessum ræðustól og talaði um hamfarasjóð og flóðavarnir og vöxtun eldgósa og fleira. Og það að nóg að taka undanfærin 23 ár. Það eru 5 megin eldstöðvar sem að sýna merkjum óróleik og kvikusöfnun og skriðuhætta og berghlaupshætta, hún eykst með breyttir úrkomu og hlýindum og ágangur jökulvatna eykst að sömum orsökum. Og eins og allir vita þá starfar almannavarna deild undir embætti ríkislögreglustjóra. Og það spurning hvort að umsvif allra hlutaðeigandi og undirbúningur að við bröðum við alvarlegum atburðum séu eins og vera ber. Og ég vil hvetja til þess að staðan í heild verði skoðuð yfirfarin, að fjármagn til vöktunar verði endur skoðað, að viðbras áætlanir og brottfylgnis áætlanir, það sé loki við þar og það sé æðar, og þeir sjóðir sem eiga verði taks séu eldir, að styrkja beri sérþekkingu og mannafla almannavarna deildarinnar, og það þurfa að kanna, og það er kannski mikilvægasti punkturinn, hvort það eigi ekki að færa almannavarna deildina, eða almannavarna ríkisins, sem þetta heitir undir forsætisráðherra, og þar með efla alla samhæfingu í þessum geira. Einnig að fjölga í þessum við köllum launuðum miðkjarna björgunarsveitana. Því að það er nú einu sinni þannig að frammi fyrir öllu þessu, þá býða svona verkefni sem það var að taka til. Og reynslan sýnir að best eru ráðin sem að í tíma eru tekin og í þessum efnum þá er tíminn nefnilega alls engi sérstakur vinnur okkar.
Þá tekur að lokum til máls og